Her er Radio Shalom på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Jeg er Bjarne Krasnik, og ved teknikken i dag sidder Abraham Kopenhagen. Vi nærmer os påske, og foråret er så småt på vej. I hvert fald har vi den sidste tid haft mange dage med tocifrede temperaturer. Vi har i dag et interview med Yildiz Akdogan. Yildiz Akdogan er socialdemokratisk folketingsmedlem. Hun er født i Tyrkiet, men er opvokset i Danmark. Og vi skal i aften høre om denne farverige person og hendes visioner for Danmark i fremtiden. Så først får vi lidt musik, og så siger vi velkommen til Yildiz.
Jeg går rundt i gaderne gennem mit kvarter. Alle dem, som jeg kendte, de bor her ikke mere. Jeg spejler mig i ruden. Hvad planet er du mon på? Der er så meget, du ikke fatter. Meget, du aldrig vil forstå. Hvor fandt du, hvad du søgte? Fik du dig den af? Blev du bedre end dit rygte? Som en udbrændt natteravn? Fik du støbt dig et monument for tid og evighed? Og glemte du at svare trods alt af kærlighed?
Ja, det var jo folkeklubben, vi havde her. Og til dig, Yildiz Akdogan, vil jeg gerne sige velkommen her til Radio Shalom.
Tak skal du have.
Og vi skal jo i aften, jeg vil lige fortælle lytterne, at vi også har din lille datter her i radioen, som hedder Aida Sofia. Så hører din barnestemme i baggrunden, så er det derfor.
Ja.
Se, det jeg gerne vil, det er selvfølgelig at høre lidt om, hvem Yildiz Akdogan er. Hvor kommer du fra? Jeg ved, du kommer fra Tyrkiet i tidernes morgen, men hvordan kommer man til Danmark fra Tyrkiet? Og du var jo en lille pige dengang, kunne jeg forestille mig.
Ja, jamen det er en sådan klassisk gæstearbejderhistorie, eller indvandrerhistorie, som det hedder. Min mor kom til Danmark i 1973 som en af de første kvindelige gæstearbejder. Og på det tidspunkt, der havde hun noget at få mig. Men hun kunne ikke tage mig med til Danmark, fordi hun kendte jo ikke til Danmark, og hun vidste ikke rigtigt, hvad det var for et land, hvad det var for nogle af muligheder med hensyn til pas, børn og sådan noget. Så hun valgte at efterlade mig hos min farmor og tage op til Danmark alene sammen med sin søster. Så jeg kom faktisk først til Danmark, da jeg var knap 5,5 år. Og så har jeg ellers både har gået i skole og gymnasiet og senere på universitetet. Men jeg er den ældste datter af en søskendeflok på 4. Vi er 2 drenge og 2 piger. Og jeg er oprindelig fra Jylland.
Ja, du har boet, du kommer fra Esbjerg, ikke?
Ja, jeg er opvokset i Esbjerg.
Og du har endda gået i skole med Özlem Cekic. Nej, det var ikke.
Nej, det er ikke mig.
Jakob Holt.
Ja, Jakob i Holt. Gymnasiet med Jakob.
Ja, ja.
Jakob Holt og jeg har en meget sådan interessant skæbnefællesskab. Det er, at vi begge to er fra Esbjerg.
Mm-hmm.
Vi er født den 29. april. Godt nok forskellige årstal.
Ja.
Og så har vi gået på den samme gymnasium. Det eneste forskel er, at jeg færdiggjorde og blev student. Det gjorde Jakob ikke.
Nej, han gjorde en helt bunke andre ting i USA.
Han gjorde en masse andre ting.
Ja, 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 ja. Jeg har været på sådan en tur på Louisiana sammen med ham, med en gruppe, som vi havde arrangeret sammen med Jakob. Det var fantastisk simpelthen.
Jamen, han er et enormt fantastisk rummelig menneske, som man ikke kan andet end blive fascineret af.
Nej.
Fordi han appellerer hele tiden til kærlighed og tolerance.
Må jeg spørge dig om ting? Hvor gammel var du dengang, du kom her?
Jamen, jeg var 5,5 år, og som sagt, så voksede jeg jo op i Esbjerg og gik i skole og gymnasiet, og så efter studentereksamen, så valgte jeg så at lige holde et års pause, og så flyttede jeg så til Aarhus, hvor jeg startede på statskundskab.
Mm.
Eller jeg startede faktisk først med at læse tysk, fordi jeg troede, jeg skulle være gymnasielærer, men skiftede så til statskundskab. Og så er jeg uddannet det, der hedder Kansk Genpol.
Mm.
Og på den måde er jeg faktisk den første student i familien, og også den første akademiker i familien.
Ja.
Så flyttede jeg så efter mit universitetsuddannelse, så flyttede jeg så til København, fordi det var der, hvor de fleste jobmuligheder var. Og boede her siden 2001. Og i dag, der bor jeg så på Nørrebro sammen med min mand Jonas, og så vores datter Ejda Sofia, som man kan høre i baggrunden.
Mm-hmm. Og I bor her på Nørrebro?
Vi bor på Nørrebro.
Det snakker vi om, ja, Abraham og jeg. Vi troede faktisk, eller Abraham sagde, at du boede på Amager.
Nej,
men det
jeg bor på Nørrebro, faktisk lige ved Nørrebro Parken.
Ja. Jeg hørte i tidernes morgen, jeg skal faktisk hilse dig fra en person, da du var ude og for at hænge plakater op. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en, var det ting?
Tingbjerg,
ja. Hvor de røg plakaterne ned.
Ja.
Han ringede til dig. Han hedder Alf Isaksen.
Ja.
Han er en af mine gode venner.
No.
Nære venner faktisk meget. Og jeg snakkede med ham tilfældigt i dag.
Ja.
Og så sagde jeg, du skulle i radioen. Så siger han, hils mange gange fra mig.
Tusind
fordi han tilbød
tak.
Faktisk at hjælpe dig med at hænge dem op igen.
Det gjorde han. Altså det, der skete jo dengang under valget, det var, at som politiker bliver man selvfølgelig altid anfægtet for ens holdninger og synspunkter. Det synes jeg også, det skal der selvfølgelig være plads til i et demokrati.
Mm.
Men der, på det tidspunkt, det der sådan var lidt bekymrende og var meget ubehageligt, det var, at det var ikke bare kun mine holdninger, men faktisk også lidt indirekte mig, altså personligt, man angreb ved at hive alle mine plakater ned. Og det var,
ja, var det på grund af, at du var kvinde?
Ja, det var på grund af, at jeg var en kvinde med muslims baggrund. Jeg var en kvinde, der opfordrede unge mennesker til at deltage i demokratiet og stemme og agiterede for ligestilling og respekt for demokratiets værdigrundlag. Og der var så de her mørke mænd, som jeg kalder dem. Det kunne de ikke så godt lide, så de prøvede sådan at på den måde sabotere og faktisk vandalisere mine plakater. Og der var det jo helt fantastisk, at nogle meget søde mennesker så ringede og dels bakkede mig op i mine holdninger, men også netop tilbød deres hjælp. Så ja.
Okay. Det er meget sjovt. Verden er lille, ikke?
Altså, verden er så lille.
Ja, ja.
Så hvis han lytter med her, så tusind tak.
hvordan er det som muslimsk pige dengang, som 5-årig og senere i Esbjerg-skolen, at være muslim?
Jamen, for at være helt ærlig, Bjarne, altså, det har ikke fyldt så meget religionen på den måde i min opvækst. Altså, jeg kommer fra et sådan forholdsvis sekulariseret hjem, forstået på den måde, at vi selvfølgelig er klar over vores etniske baggrund, vores kulturelle baggrund, men det er sådan en privat sag, det har vi derhjemme. Det er ikke sådan noget, hvor vi går ud og ligesom...
Nej,
har du andre,
du har det ligesom også andre, altså sådan har jeg det jo også, at jeg dyrker den tro inden for murene.
Præcis.
Inden for murene, ja.
Inden i hjemmes fire vægge.
Og så deltager jeg i det polariserende samfund på alle lederkald. Det har jøderne gjort i mange år.
Jamen, det ved jeg.
Hele.
Det ved jeg, og jeg synes jo på mange punkter, der kan mange af vores muslimske borgere, danske muslimer, lærer rigtig meget af faktisk af de danske jøder, både i forhold til deres enorm aktive deltagelse, deres engagement, og også sådan i generelt, hvor stærk en stemme de er blevet på arbejdsmarkedet, i det kulturelle liv, altså hele vejen igennem.
Ja, Folketinget altså, også.
Folketinget, ja, hele vejen rundt.
Ministre, det er jo, vi er jo en lille bitte gruppe.
Præcis, men hvor meget man har opnået, altså jeg har det dybeste respekt. Jeg skrev faktisk engang en klumme om det netop med, hvordan man kunne lære som ny dansker med muslims baggrund af nogle af de mest velintegrerede og deltagende aktive stemmer, netop de danske jøder, i forhold til, som sagt, både i uddannelsesinstitutionerne, forskningen, jamen kulturlivet, hele vejen igennem. Ja. Altså, jeg er dybt imponeret.
Og du skal være klar over, altså for eksempel for mit eget vedkommende, og de fleste af jøderne i Danmark, de kom jo hertil i hvert fald dem, der kommer fra Østeuropa, de kom jo hertil i omkring 1903, og var i nøjagtig samme situation, nøjagtigt samme situation som muslimerne de er i dag, at vi boede jo i ghetto og så videre i en periode i hvert fald, men stille og roligt så ændrede det sig, ikke? Og det håber jeg også på, men det vender vi tilbage til.
Ja, meget gerne.
Du snakker meget om din bedstemor.
Ja.
Du har brugt hende som ligesom hende, der har guidet dig.
Ja, men det er fordi, at jeg boede jo hos min farmor de første 5,5 år. Og det skal lige siges, jeg er det første barnebarn, både fra min mors side og min fars side.
Var begge både din far og mor fra Tyrkiet?
Ja, ja. Vi er kurdisk-tyrker.
Kurdisk, ja.
Ja. Og det, der er i det, at det var, at når man er sådan meget ønsket barnebarn, og begge forældrene er der ikke til at passe på en, så bliver man jo som farmor meget opmærksom og sådan gør sit bedste for at passe det her lille barn. Så hun bar mig. Det er okay. Så hun bar mig i bogstaveligste forstand på ryggen de første 4-5 år af mit liv. Men det var ikke sådan, at jeg var sådan en forkælet barn. Altså sådan, tværtimod, hun var et fantastisk engageret menneske. Enormt stærk kvinde. Sådan en kvinde, der ikke ser begrænsninger som noget, hun ser begrænsninger mere som en mulighed, fordi så bliver hun stedig.
Det er jo fantastisk, for det er jo ikke det, man sådan hører i muslimske kredse, og slet ikke de ældre. Det er jo gerne de unge, der guider de ældre, ikke, i nogle situationer.
Præcis, men hun var jo, altså det, der er interessant ved hende, det var, at hun var jo hun var blevet gift meget tidligt, alt for tidligt, og har fået 5 børn, har ikke gået i skole, har ikke haft mulighed for at gå i skole, så hun var analfabet. Men hun havde sådan en stærk retorik, og kunne være enormt god til at argumentere for sin sag. Hun var sådan helt den, der styrede økonomien benhårdt derhjemme, tog ind til byen fra landsbyen med og forhandlede kornpriserne og det hele, og havde virkelig sådan, var sådan en uden at vide det, tror jeg, en stærk feminist, og det skal ikke forstås negativt, men sådan en kvinde, der gav de gode værdier med både at respektere mænd og kvinder, og gik meget ind for ligestilling, og derfor lavede hun ikke forskel mellem sine sønner og sine døtre. Og hun gav mig nogle værdier ved at både være den her meget højt elskede barnebarn, men også en, der lærte at dele tingene. Jeg kan tydeligt huske, fordi min mor boede jo i Danmark, så hun sendte selvfølgelig nogle penge til mig. Og det betød så, at jeg var den eneste i landsbyen, der havde en rigtig dukke, altså plastikdukke. Jeg havde en bil, jeg havde bold, jeg havde tusser.
Og det vil sige, at din mor, hun rejste hertil først?
Ja, det gjorde hun. Det er sådan den omvendte historie, som min mor kom til først.
Din mor inden din far også?
Ja, ja. Nå. Ja. Så det, okay. Jeg plejer at drille min far og sige, det er det stærke køn, der kom til Danmark først. Men ja, min mor kom til Danmark først, og så kom min far faktisk 4-5 år senere, lige inden jeg så også kom til Danmark. Men det interessante ved det var, at jeg fik jo alle de her fine gaver via min mor. Men hver eneste gang, jeg havde fået den kultur af hende, at jeg delte med de andre børn, jeg legede med. Jeg spillede fodbold med drengene, og de fik lov til at låne min bold, og jeg gav min dukke væk til vores nabopige. Og sådan kunne jeg blive ved. Og det er jo, fordi hun har givet mig nogle af de der værdier. Altså hele det der, ikke sådan kun tænke på mig selv, men også at lære at dele med andre mennesker. Også måske det mest værdifulde, man har på det tidspunkt som barn, det er ens legetøj, ikke? Så hun var et fantastisk menneske, enorm inspirationskilde, og en af de bedste værdier, hun har givet mig, som jeg også bruger meget politisk i mit liv, det er at se mennesket først og fremmest som menneske. Altså ikke at man først ser en mand, eller en muslim, eller en jøde, eller en kristen, men ser mennesket. Og den har jeg taget med mig hele vejen rundt, indtil, altså også i det politiske i dag, fordi jeg synes, det er så vigtigt, at vi møder hinanden fordomsfrit, uden at putte os ind i nogle kasser, fordi vi bliver så meget påvirket af alt muligt forskellige ting og sager, vi hører. Og der synes jeg, altså der betyder hun utrolig meget.
Men det er jo også det, der kendetegner en stor del af danskerne i hvert fald. Når det vi oplevede i forbindelse med det, der skete her for nylig. Og det vi oplevede i forbindelse med 2. verdenskrig, det viser noget om, at det din farmor har givet udtryk for over for dig. Det gælder os alle sammen, så vidt muligt. Se, vi skal have lidt musik igen. Og jeg ved ikke, hvad Abraham har til os, men det prøver vi at høre. Ja, vi har fortsat Yildiz Akdogan her i Radio Shalom, og jeg synes da lige, at jeg vil fortælle lytterne, at dit navn også betyder noget andet. Det betyder nemlig stjerne på tyrkisk.
Ja.
Og du er jo en stjerne, når man kigger på dit CV, må jeg sige. Jeg vil lige sådan læse op. Du er født i Korum i Tyrkiet i 1973, kom til Danmark som 6-årig, som du har fortalt, blev kantskjent pol fra Aarhus Universitet, ansat i et bæreri på den tyske ø Sild i 3 måneder, studentermedarbejder hos Dansk Udenrigspolitisk Institut, medstifter af demokratiske muslimer, medstifter af netværket for Tyrkiet i EU, journalist og webredaktør på avisen Harper. Hvad er det?
Det var et avis, der var faktisk startet under Politikens Hus, hvor man gerne vil få flere af de unge, især tyrkisk talende, til at deltage i debatten.
Ja.
Og det var sådan et års projekt, hvor jeg var ansat til at få engageret unge mennesker til at deltage og skrive og ytre sig via blyanten eller kuglepinden, og ikke så meget altså bruge fysiske ytringer.
Ja, det er en god idé. Så underviser du endda på Krogerup Højskole i 2003, assistent for Lykke Friis i Dansk Industri 2004-5, konsulent hos Dansk Erhverv i en måned, og så blev valget udskrevet, og så blev du valgt.
Ja.
Sammen med Özlem Cekic, og hun er også fra Tyrkiet, ikke?
Ja. Ja, det er hun.
Hende havde vi faktisk. Nu er der noget, der hedder, vi har en loge, ligesom frimurerne inden for de jødiske, der hedder Bene Brit, eller Danmark Logen. Og der var hun faktisk inviteret for ganske nylig.
Ja.
Hun gjorde det fantastisk.
det tror jeg ikke.
Altså, en SF'er er inde i en loge med smoking, hvor vi kom i smoking og alt muligt, men hun gjorde det meget charmerende. Så, og det gør du jo også, så det må være et eller andet kendetegn ved tyrkerne, eller er hun også kurder?
Ja, det er hun også.
Bare se. Ja. Jamen, det er jo fantastisk, der er jo ved at ske et eller andet i Tyrkiet nu. Fordi kurderne lige pludselig er kommet ind i varmen i forbindelse med ISIS. Og at det er ligesom, at der er ved at blive en fredsslutning imellem tyrkerne og kurderne.
Jamen, der har faktisk været egentlig fred mellem befolkningen imellem i mange, mange år. Det, der ikke har været, det er, at fra det politiske side har man ikke været så god til at give de rettigheder, som egentlig tilfalder kurderne, altså sproglige rettigheder, kulturelle rettigheder. Mm. Og det er der så efterhånden, blandt andet takket være faktisk hele presset fra EU, netop kravet om at respektere mindretalsrettigheder og menneskerettigheder.
Ja, ligesom har man, vi gør med sønderjyderne og alt det der.
Præcis. Så har man sådan fået den lidt mere på den politiske dagsorden, men der er stadigvæk meget arbejde med.
Mm. Det er klart. Altså, det vender vi tilbage til. Men det viser jo, at du er en stjerne jo.
Ja.
Derfor vil jeg vil gerne høre dig om en anden ting. Se, Radio Shalom, det er jo, som du ved, en jødisk lokal radio. Og lytterne er naturligvis interesseret i at høre, hvordan du med din muslimske baggrund ser på marginalisering af muslimske unge, og det, der skete her for ganske nylig. Hvordan oplevede du det som altså det er jo ikke man må sige, jeg læste lige om den her ring der var rundt om synagogen,
ja.
Der skrev man, at der var 50-100 muslimer.
Ja, jeg var en af dem.
Ja, det er jo ikke mange, fordi netop fordi det var det var, så burde der måske have været mange flere. Og er man nervøse for i muslimske kredse at gå ind i det her stærkere, end der bliver gjort?
Altså, jeg må starte med at sige, jeg landede den dag fra New York. Jeg var til FN's kvindekommission, og jeg nåede lige at komme hjem og smide kufferten og så tage afsted igen. Ja. Og jeg var så glad for, at jeg kunne nå det, fordi det var så vigtigt for mig at netop være der og vise min støtte og solidaritet med de mennesker, og især møde Dan Usans far, ja, som jeg har et kæmpe stor respekt for. Ja. Fordi holdt op, hvor viste han en styrke, en åbenhed, en medmenneskelighed. Ja. Jeg må indrømme, at jeg prøvede ikke at kigge for meget på ham, fordi jeg var så rørt, jeg var bange for, at jeg skulle virkelig presse tårerne tilbage, fordi jeg havde den der klump i halsen, så jeg fik ikke engang sagt ordentligt tak til ham. Mm. Så hvis han lytter, tusind tak for dit mod. Men det, der er i det er, at jeg synes, ja, jeg havde også gerne set flere brunøjede og mørkhårede omkring den her ring. Men jeg tror også, processen omkring, op til vi fik, eller man fik muligheden for at gøre det, fordi der var en del sikkerhedsforanstaltninger, ja, der skulle plads og sådan noget. Og så var der også nogen, der var interesseret i at polemisere det. Hvorfor nu det, og hvad betyder det? Men jeg så også gerne, at der var flere end måske 100. Jeg ved ikke, hvor mange der var, fordi jeg stod sammen med nogen, og blandt andet var der en imam, og jeg stod sammen med...
Ja, det ved jeg. Der er flere. Jamen, der var også. Jeg så også, da der var begravelse for ham, der død, blev skudt ved Krudtønden.
Ja.
Der var jo også flere muslimske imamer med os.
Ja. Altså,
men jeg savnede alligevel både det ene og det andet sted nogle flere.
Det kan jeg godt forstå, og det, jeg tror bare, at det her, det er sådan en endnu vigtig indikation for, at vi skal gøre noget, os der er der, og støtte op omkring det. Altså, jeg var både med til at lave den her slående ring omkring synagogen. Jeg valgte faktisk også at deltage i Dans begravelse.
Ja, det var jeg også, ja.
Fordi jeg synes, det var så vigtigt at vise den respekt igen for de mennesker, der om nogen må have haft den største smerte. Altså, jeg blev selv meget påvirket af det. Og der kunne jeg altså holde tårerne tilbage, skal jeg lige sige. Men jeg synes, det vi oplevede var så frygteligt, at det bedste, vi kunne gøre, det var netop at være der og være solidarisk med de mennesker, der havde offret det største tab, hvis man kan sige det. Men i forhold til, hvordan med det, sådan flertallet af de muslimske sådan, grupper, der vil jeg så sige, det er meget svært at snakke om en hel gruppe, fordi vi er så forskellige.
Yeah.
Altså, der er virkelig forskel på, om man er muslimsk med tyrkisk-kurdisk baggrund, man er muslimsk med pakistansk baggrund, eller man er muslimsk med palæstinensisk
ja,
baggrund.
Ja, det er rigtigt.
Og det betyder så, man kan ikke sådan snakke
om... I er mere åbne fra, med tyrkisk baggrund, formodentlig.
Altså,
fordi I er tættere på Europa og...
Jeg vil sige, at hver eneste initiativ, der har en indsats mod dialog og sameksistens, af respekt for forskelligheden, det er jeg med på. Mm. Altså, der vil man finde mig. Og derfor tror jeg også, det er svært for mig at sige, hvorfor var der ikke så mange? Fordi det er svært. Vi kan ikke snakke om en samlet muslimsk stemme. Men af de mennesker, jeg så med muslimsk baggrund, for eksempel omkring synagogen, det var heller ikke overraskende, at det var lige præcis de mennesker, der var der.
Altså, de var... Ja, det er jeg klar over. Ja. Ja, det er jeg godt klar over.
Men jeg synes, det er enormt vigtigt at prøve at bruge det som en konstruktiv initiativ til at sige...
Indgangsvinkel til nogle muligheder i fremtiden.
Lige præcis. Nu skal vi altså stå sammen, fordi på mange punkter, så er der igen, som jeg sagde tidligere, vi har rigtig meget at lære af det jødiske miljø. Vi har rigtig mange ting til fælles, og derfor er det også vigtigt, at dialogen er der, og den er direkte og åben hele tiden.
Ja.
Og så er det også vigtigt, at man ikke bruger nogle enkelte episoder eller ting i Mellemøsten til at bruge det som en splittelse. Det synes jeg er meget vigtigt at understrege, at vi ikke bruger konflikter til at forhindre dialogen.
Hvad er det der? Nu kommer du fra Tyrkiet. Det er lidt anderledes. Selvom Erdogan sådan ind imellem bliver lidt mere over i den grøft, som jeg ikke bryder mig så meget om, eller vi ikke. Men alligevel så er Tyrkiet jo et pluralistisk samfund, et samfund, som minder lidt om Europa. Men jeg forstår ikke, hvad det er, der sker i den arabiske verden, i den muslimske verden. For der er dybest set ikke et eneste land i den muslimske verden, hvor der ikke er krig og ufred. Hvad er det? Hvad er det dog, der gør, at jamen, det er forfærdeligt?
Mm.
Altså, der er ikke et land, undtagen lige Tyrkiet, hvor der er fred og ro. Det arabiske forår, hvor vi alle sammen drømte om, at nu bliver der sgu fred, og så er det måske også muligheden for freden imellem Israel og araberne, hvis nu der kommer nogle demokratiske styre i de forskellige lande. Men det skete ikke.
Nej.
Hvad er det? Hvad er det, der gør det?
Og det er jo en kombination af flere ting. Altså, den sådan fællesnævneren for dem alle sammen er nok, det er, når religionen bliver brugt så meget politisk, eller misbrugt politisk, til at enten frarøve folks muligheder og ønsker om demokrati, eller bare holde dem i uvidenhed og jernvasken. Altså, når jeg tænker på... på for eksempel, jeg havde også store forhåbninger til
det arabiske forår, ja.
Og jeg glædede mig på de unges vegne, på kvindernes vegne. Altså, kvinderne har jo ikke ligefrem det særligt let i nogle af de der lande. Men jeg må så også desværre, som alle andre skuffende erkende, at sige, det slukkede, den ild, der blev tændt, slukkede meget hurtigt. Og det er en kombination af den kultur, at der er stadigvæk et fravær af et stærkt civilsamfund. Der er stadigvæk rigtig lidt dannede, oplyste mennesker. Altså uddannelsesniveauet er stadigvæk sådan lidt forskelligt. Og derudover, så er det også igen religionen og de politiske aktører. Altså, at den bliver brugt og misbrugt på så effektiv en måde, at man retfærdiggør rigtig mange udemokratiske tiltag.
Yeah.
Jeg var til møde i FN med en gruppe aktivister fra Egypten, altså kvindebevægelser. Og det var sådan helt hjerteskærende at høre den her super seje kvinde, der kæmper for netop kvinders rettigheder og minoriteternes rettigheder. Der sagde, jamen vi glæder os. Problemet er bare, at lige nu, altså vi troede, at det muslimske broderskab, som vi ikke brød os om.
Men de var valgt ved demokratisk.
De var valgt ved demokratisk.
Men det fungerede bare ikke.
Nej, men så kom der så et militærmagt, og nu har de så begrænset alle vores friheder med reference til altså netop sikkerhed og lands sikkerhed og tryghed. Så nu sidder vi der og er dobbelt presset, og for os har det været en kombination af pest og kolera. Og som kvinde har man mindre frihed i dag end tidligere, og det er frustrerende, sagde hun. Og at høre det fra en kvinderettighedsforkæmper gjorde faktisk rigtig ondt på mig, fordi jeg tror, at de demokratier, eller de lande, der kan udvikle sig bedst, det er faktisk ved blandt andet ligestilling, altså kvindernes deltagelse i arbejdsmarkedet, på uddannelsesinstitutionerne, oplysning, jamen, og der er kvinderne jo fraværende i rigtig mange af de her samfund, i de forskellige tiltag. Det bedste, vi kan gøre, det er at blive ved med at presse på, men også kvæg vores samarbejdspartnere og alliancer stille nogle krav i forhold til både ligestilling og demokrati.
Ja.
Jeg ved, det er lidt op ad bakke, men jeg har det også sådan lidt, jeg er lidt mere optimist på de unge menneskers vegne, som er opvokset med Facebook og Twitter og kan google sig til alle mulige viden og information, at de kan måske forhåbentlig være med til også at skubbe en proces i gang. Vi kan gøre visse ting oppe fra, altså fra vestens side, men den reelle udvikling skal komme ned fra, og det er blandt andet fra befolkningen selv i mellemøstlige lande.
Men det er nok også fordi, tror jeg, at det er jo, der er en stor del af befolkningen, holder jo stadigvæk på, at det skal være religionen, der styrer det.
Ja.
Altså, skal vi sige, når vi tager Egypten for eksempel, så er der måske 60-70%, der siger, at religionen ligger over alt andet, og det gælder jo i store dele af den muslimske verden. Ikke? Det er forfærdeligt for dem. Tunis var jo godt på vej,
præcis.
Men nu er der jo også ballade i Tunis. Ikke?
Lige præcis.
Yemen er ved at gå op i limningen.
Ja.
Jamen, det er jo forfærdeligt.
Det er forfærdeligt, og det gør det bestemt ikke nemmere med det endnu mere skrækkelige modbydelige regime som ISIS,
ja,
der begyndte at virkelig sådan mobilisere sig rundt omkring, ikke? Altså virkelig ved at blive en stærk aktør, ja, og ja, skrækkelig. Altså virkelig skræmmende og forfærdelig regime.
Men ved du hvad, Yildiz, vi kan ikke redde verden. Måske kan vi redde Danmark. Vi skal have lidt musik, men jeg synes da lige, jeg vil sige, at vi har Yildiz Akdogan her. Jeg siger altid Erdogan.
Ja, det må du altså ikke gøre.
Akdogan.
Jeg vil ikke forveksles med den tyrkiske
minister. Yildiz Akdogan her, og vi har også lille Ida Sofie. Det kan I godt høre en gang imellem. Hun er jo aktiv lige i øjeblikket og sidder og tegner nemlig. Så. Men jeg tror, Abraham vil sige noget.
Jamen, jeg vil sige, at nu har vi en sang af Andrea Bocelli, og den hedder Someone Like You.
Ja.
Soffia un vento che mi parla di te, che mi dice vai, ritorna da lei ogni tua ansietà, ti lascerà quando sentirai le mani sue cercare le tue, l'amore è un viaggio dentro. Tu non puoi dove arriverai e così mi spinge il vento. Non mi perderò, io ti ritroverò e sarà già settembre. Resti il sogno che non muore mai oltre gli alberi e il tuo silenzio. Ascoltai, qualcuno mi cercherà, non sarai che tu, solamente tu, ne son sicuro, sai, verrai e scoprirai perché io posso amare. Nell'alta marea cerco te, sei parte di me come un'anima dentro l'anima mia, come un attimo che un giorno sfiorai e tornerò a dissetarmi il cuore e ti stupirà come lo farò inseguendo solo il vento. Non mi perderò e ti ritroverò anche tu, ne son sicuro, sai, verrai e scoprirai perché.
Vi har fortsat Yildiz Akdogan og datteren Aida Sofie. Sofia hedder hun her i radioen. Yildiz, vi kan jo ikke redde verden. Det ved vi begge to. Vi håber, jeg håber og du håber formodentlig på, at der sker et mirakel på et tidspunkt, hvor man i Mellemøsten og tilhørende lande finder ud af, at det her, det duer ikke. At vi skal have fred med hinanden. Danmark og Sverige har jo i tidernes morgen været i krig med hinanden for 200 år siden. Det ved jeg ikke, om du ved.
Jo, det gør jeg.
Ikke? Og slog hinanden ihjel. Også i Norge har vi været i krig med delvis.
Ja.
Og i dag er vi de nærmeste venner.
Ja.
Skandinavien, det er jo næsten et symbol for hele verden på, hvordan man gør det på den bedste måde.
Fuldstændig.
Og jeg tror på, at hvis for eksempel der blev fred i Mellemøsten, mellem israelerne og de øvrige muslimske lande, og i øvrigt også imellem muslimerne, så vil det blive verdens navle. Det tror jeg, de er jo, har jo olien, de har israelernes know-how. De tilsammen kunne skabe verdens navle. Det er jeg sikker på.
Jamen, om ikke andet, så i hvert fald fred, sameksistens, uddannelse, viden, demokrati, udvikling.
Ja.
Er jeg så enig, og jeg håber også, at de kan se fornuften i, at dialog og samarbejde er bedre end hele tiden bekrige hinanden.
Ja. Nå, men vi skal jo tilbage til Danmark, og der har vi en, synes jeg, en meget vigtig mission. Det, der skete her for en lille måneds tid siden, det må ikke ske igen. Yildiz, du er socialdemokratisk folketingsmedlem, og du håber vel på en dag at komme endnu højere i hierarkiet, måske blive minister, og hvad ved jeg, måske for integration. Hvad vil du gøre i en given situation, hvis du blev integrationsminister i morgen?
Altså, jeg plejer at definere integration som deltagelse. Så det, jeg vil gøre, det er at prøve at fremme deltagelsen endnu mere og gøre alt, hvad jeg kan og bekæmpe parallelsamfund. Fordi jeg synes desværre, at vi har stadigvæk ret meget parallelsamfund. Forstået på den måde, at vi har især nogle bestemte miljøer, hvor er borgere med en anden etnisk baggrund, der lukker omkring sig selv. Og der er det enormt vigtigt, at man prøver at lave en målrettet indsats i forhold til en god boligpolitik, så der ikke er en undskyldning for ikke at bo sammen. Og det samme gælder også i forhold til at få unge ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Altså, jeg kan blive sådan helt irriteret, for at sige det som det er. Og når jeg ser unge drenge hænge lidt rundt ude på gaden, sådan i tid og utid, uden at lave noget. Og så tænker jeg, hvorfor er det, at du ikke er i skole, lille Ali eller Mohammed? Hvorfor er det, du hænger herude klokken 10? Altså enten altså klokken 10 om formiddagen, enten skulle du være i skole, eller også burde du være i et eller andet derhjemme, eller gøre noget andet. Og jeg vil sige, at den største udfordring, vi har, hvad enten man nu var en integrationsminister eller bare politiker, det er at prøve at gøre en indsats i forhold til at bekæmpe parallelsamfund.
Jamen, det kan man sagtens sige. Men hvordan gør du det?
Og hvordan gør man det? Jamen, det er så deltagelse. Det er, altså, nu har regeringen faktisk lige lanceret et integrationsindsats, og jeg synes egentlig, den lyder ret fornuftig ved, at man prøver at få folk i beskæftigelse. Mm. Jeg tror på, eller jeg ved fra min egen mor, altså, da hun kom til Danmark, den bedste integration, det sker på arbejdspladsen.
For hendes gik hun i gang med at arbejde med det?
Jamen, det første, hun gjorde, hun kom jo som gæstearbejder.
Ja, for hun var kvinde jo.
Ja, men det første, hun gjorde, det var, da hun landede med firetoget, det var at gå ned til Paul Lavn og fiskefabrikken i Esbjerg, og så begynder at filere fisk.
Altså,
og det gjorde hun i 15 år på akkord. Hun lavede også, altså arbejdede også i andre steder fabrikker, men faktisk gjorde hun det, indtil fabrikken lukkede i slut 80'erne, fordi der begyndte man så at udlicitere til blandt andet Østeuropa. Og så stod hende og min far der og skulle finde ud af, hvad de skulle. Og så valgte de at faktisk åbne Esbjergs første grønhandler.
Mm.
Så jeg har virkelig ikke set mine forældre sådan sidde og lige...
Nej, lærte de dansk?
De lærte nemlig dansk på fabrikken, altså på arbejdspladsen.
Ja, i kraft af arbejdet. Ja.
I kraft af arbejdet. Men ikke bare kun dansk, Bjarne. De lærte faktisk også at få et netværk. Få dansk kultur sådan upfront, som det hedder på godt engelsk. Altså, at de fik nogle ting, man ikke rigtig kan læse sig frem til.
Fik de kontakt til andre danskere?
Ja, det gjorde de.
Det er jo det, tror jeg, er det allervigtigste.
Jamen, det er lige præcis det. Og det, der sker på arbejdspladsen, det er, at du snakker pludselig med din kollega Bjarne, eller Peter, eller Lilian, eller Connie. Og det giver bare et andet form for kontakt og netværk og følelse med, hvad er det for et samfund, jeg er en del af? Hvordan er det, man gør det herhjemme? Altså, hvad er dansk tradition og skik og norme? Så arbejdsplads, altså netop bekæmpelse af parallelsamfund via arbejdspladsen, arbejdsmarkedet eller uddannelse er det bedste metode.
Er det lettere, tror du, at det er lettere i provinsen? Altså det, som din far og mor, der kommer til Esbjerg, der trods alt er en lille by. Altså, den er
har det i Danmarks femte største by?
Nå, er det det? Nå, jamen, vi har endda familie i Esbjerg, så det er jo meget sjovt jo. Men altså, jeg betragter det alligevel som, i forhold til København i hvert fald, som en lille by, eller forholdsvis lille by. Er det lettere at komme i arbejde i provinsen? Ikke i udkantsdanmark, men i provinsen.
Altså, jeg ved ikke, om det er lettere at komme i arbejde, men det er lettere i hvert fald at ikke at havne i en, ja, undskyld mit udtryk, ghetto. Altså et socialt udsat boligbyggeri.
Ja, der er ikke nogen typiske ghettoer i de byer, vel?
Ikke så mange, som vi har i de større byer. Altså nu er der også kommet ind i Esbjerg, det hedder blandt andet Kvaglund. Mm. Men min pointe er, at hvis man stiller de rigtige krav og sætter også de rigtige rammer og muligheder for de mennesker, så tror jeg, at det er den bedste måde at netop bekæmpe parallelsamfund. Og altså, vi boede først i en lejlighed, og så da jeg fik flere søskende, så valgte mine forældre at købe et hus.
Ja, det er jo også fantastisk.
Ja, de fleste af mine familiemedlemmer har boet sådan rundt omkring i Esbjerg bydel. Min bedste far, som desværre er død, det var ham, der faktisk hentede min mor herop.
Ja.
Han var her, og han gjorde nemlig det, som ingen af hans kollegaer fra hans landsby gjorde. Han hentede ikke sine sønner, han hentede begge sine døtre.
Hmm.
Da i øvrigt begge var gifte, hvilket også i sig selv var ret utraditionelt og meget, meget sådan grænseoverskridende for nogle af de der mænd. Men han sagde, jamen bare vent og se, I skal nok lære af mig, sagde han så. Fordi at jeg ved at hjælpe mine døtre, så hjælper jeg jo egentlig også deres familie. Og det andet, han gjorde, sådan, som var meget banebrydende for hans sådan generation og den tid, det var, han investerede i Danmark ved at købe det første store hus. De købte sådan et kæmpe stort hus. Altså min bedste far også var en rigtig, rigtig flittig mand. Han er arbejdsnarkoman. Så han havde knoklet og knoklet, så fik han så den her, altså penge nok til at købe det her kæmpe store hus, til, hvor der var plads til børnene og børnebørnene.
Hvor mange børn var I?
Jamen, seks. Min mor er den ældste.
Ja.
Så min bedsteforældre havde tre døtre og tre sønner, og min mor som sagt er den ældste. Og han elskede jo at have de her børn og børnebørn på besøg, og så der var den her kæmpe store have. Og da han investerede og det var tilbage, helt tilbage i start 80'erne, i Esbjerg i et hus. Der stod alle de andre tyrkiske og kurdiske mænd og rystede på hovedet og sagde, hvad laver du? Hvorfor køber du ikke land og jord i dit hjemland? Og så sagde han, det er fordi jeg bor her, og jeg vil gerne have, at mine børn skal komme og besøge mig her. Jeg vil gerne have haven, så børnene kan lege udenfor, og børnebørnene kan lege udenfor. Og han, selvom han havde et kort liv, vi mistede ham desværre alt for tidligt, så gjorde han faktisk alle de rigtige ting, der også har gjort, at vi måske har udviklet os sådan, som vi har gjort.
Det, som din bedstefar gjorde, og sagde, det er her, jeg skal bo. Jeg tror, den store forskel på en stor del af de andre muslimer og de familier, altså bedsteforældre og forældre osv., det var, at drømmen for dem var at komme tilbage rige. Altså, når de nu havde arbejdet her i 10 år, så kunne de tage hjem med en formue, og så kunne de bygge et palads i Pakistan, eller i Tyrkiet, eller hvor det nu er. Ja. Men jøderne gjorde det samme som din bedstefar. De kom hertil og ville aldrig tilbage. De så sig ikke tilbage, for de blev forfulgt der, hvor de kom fra. Ja. Så de tog her til Danmark, og så begyndte de at blive danskere. Og sådan gjorde din bedstefar også. Og sådan burde... Og jeg tror, det store problem, der hvor man skal sætte ind, det er de forældre, som ikke er formået at sige til deres børn, I danskere.
Ja.
Og I skal gøre det, som danskere gør. I skal uddanne jer, I skal sørge for,
deltage, at jeg... være en del af fællesskabet.
Jeg ser sjældent, altså det sker mere og mere, men børn i dag er danske familier. De spiller tennis, de går til fodbold, de går til svømning, de går til det, og de går til det. Nogle gange er det for meget. Men det er et fortal af de muslimske børn, der gør det på samme måde, eller hvor forældrene i hvert fald er med.
Ja.
Ikke, så kan det godt være, at der er en god leder i en fodboldklub, der så sørger for, at de unge mennesker kommer ind osv. Men lige sådan i skolerne, forældrene deltager kun for en tredjedel eller en femtedels vedkommende.
Ja.
Og det er jo nok der, man skal sende, og det gør man jo ikke ved at sige, at de skal gå på arbejde.
Nej, men
hvad gør man så, Yildiz?
Jamen det, man gør, altså klart, altså, når jeg siger deltagelse via uddannelse og sådan noget, så kræver det selvfølgelig også noget fra forældrenes side. Altså en ting er, at skolen stiller de rammer, de muligheder for især tosprogede elever eller børn, som kommer også fra svage vilkår, altså socioøkonomisk dårlige vilkår. Og der betyder det selvfølgelig også, at man forpligter forældrene til at deltage i for eksempel forældremøderne, eller komme ind og se en lille fodboldkamp, hvis der måtte være sådan en. Klart, altså deltagelse er tænkt i bredt forstand. Når jeg siger deltagelse, så er det kun på arbejdsmarkedet. Det er i forhold til forældrene. Deltagelse, det er også i forhold til foreningslivet. Deltagelse, det er også i forhold til skolen, altså børnenes skole og dagligdag. Og det er der, hvor der skal skabes en ny kultur. Den er stadigvæk meget ung hos rigtig mange af vores nydanske forældre. Det er, at de sender børnene i skole, og så tror de så, at ligesom opgaven løst. Nej, det kræver nemlig også, at man engagerer sig. Man måske bliver aktiv i skolens bestyrelse, forældrebestyrelse, eller bliver frivillig i lilleputholdet, hvor forældrene kører drengene til fodboldkamp sammen.
Og får fidusbamsen for at være den bedste spiller den
præcis.
Dag.
Præcis. Alle de der ting, som er så meget naturlige hos rigtig mange etnisk danske forældre, det er også en ny kultur, der skal stille og roligt og gradvis optages hos vores nydanske forældre. Mm. Men det er jo ikke noget, der kan bare ske sig selv. Det kræver, at der er nogen, der viser den vejen. Og det kan man netop gøre, hvis man nu ved, hvordan tingene fungerer. Ved at deltage, ved at møde frem, eller vide fra sin kollega på arbejdspladsen, om sådan gør vi det. Eller sådan. Altså, viden, indsigt, læring, det er meget vigtigt.
Men Yildiz, det er rigtigt. Alt det, du siger, det ved vi jo godt. Det er det, der skal gøres. Men det er det, du skal gøre for dem, der kommer til Danmark nu. Det er det, I har med jeres nye kampagne siger, at når I kommer hertil, så skal I ikke forvente, at I får det hele for ærende, men I skal ud på arbejdsmarkedet, I skal lære dansk osv.
Ja.
Men hvad gør vi ved dem? De her unge mennesker, som er blevet marginaliseret, og som er et stort antal. Når jeg ser rundt omkring på gymnasier og så videre og så videre, så er hvis vi kigger af dem, som det er et dårligt ord at sige anden etnisk baggrund, men det er bare for at forklare det, så er 80% af dem piger. De unge mænd, unge drenge, de er der ikke. Hvordan får vi dem, for det er jo ikke at sige til dem, nu skal I gå på arbejde, nu skal I uddanne jer. Hvordan bærer vi os ad med at få dem til at forstå, at det er til jeres eget bedste. Mm. Se nu det her Danmark, vi har. Fantastisk land. Altså, jeg betragter det her.
Masser af muligheder.
De ligger lige om hjørnet, du. Det er bare at samle guldklumperne op, hvis du vil, ikke?
Ja.
Hvordan bærer du dig ad med at forklare dem, at det kan I bare gøre?
Jeg vil starte i hjemmet. Jeg vil simpelthen starte i hjemmet med opdragelsesmønstre.
Men nu skal du lave en kampagne. Du kommer nu ind og bliver superminister i den nye regering.
Ja.
Og du får til opgave at bære det her igennem. Hvordan vil du bære dig ad med at få rejst de her unge mennesker til at blive danskere?
Ja, altså det er blandt andet ved at holde op med at snakke om dem som en bare muslimer, eller som anden generations indvandrere, eller som fremmede udlændinge. Vi ved, ord har betydning. Ord skaber desværre også nogle gange handlinger. Det har nok historiens værste forbrydelse vist os, at ord kan have konsekvens. Så derfor betyder det rigtig meget, hvordan vi omtaler dem. Så signalværdien og det værdipolitiske, der er rigtig vigtigt. Jeg vil nok begynde at snakke om dem som danskere. Det andet er, at jeg vil stadigvæk prøve at få så mange af mødrene på banen i forhold til opdragelsesmønstret. Jeg vil gerne give et eksempel. Det er sådan, når man ser på, hvordan de unge piger bliver opdraget, og de unge drenge bliver opdraget i nogle af de muslimske hjem. Og det her det er sådan et meget karikeret eksempel, men det er bare for at understrege, hvor stor forskel der er imellem. Det er, at mens pigerne, de sådan, der bliver stillet krav til dem, og nærmest sådan, altså, de skal gøre ting, de skal arbejde derhjemme, de skal hjælpe mor med at passe, gøre rent og lave mad og rydde op, og så skal de også passe deres skole, og de må ikke gå ud, og de må ikke have de samme muligheder og frihedsrettigheder som drengene. Drengene, de bliver opvartet, altså virkelig opvartet. Jeg har mødt nogle unge drenge, der ikke engang kunne hente et glas vand til sig selv. Det gjorde moren, fordi det kunne han jo bare beordre hende til, eller søsteren. Og det betyder så, at de her små drenge, de bliver sådan nærmest små konger, prinser derhjemme. Og når de så kommer ud på gaden og møder nogle andre, så oplever de et kultursammenstød. Fordi at på skolen, der siger læreren, jamen du har samme mulighed og ret og pligt opgaver som de andre. Jeg vil ikke gøre forskel på dig. Så den der særbehandling, ekstreme form for særbehandling, når man er en dreng og hedder Mohammed derhjemme, og kommer ind og møder pludselig en anden kultur i skolen eller ja, ude i det offentlige rum, gør, at mange af de her drenge, de får et kulturschok. Dertil kommer, at når så den her unge mand bliver altså ældre, teenagealderen, og skal finde sig selv, så kommer pludselig også rigtig mange krav og forventninger til ham. Forventninger om, at nu er han altså ved at blive en voksen mand, nu skal han tage sig sammen, og nu må han ikke så mange ting. Og så skal han jo selvfølgelig også gerne helst tage sig en god uddannelse, allerhelst gerne være læge eller ingeniør, advokat, mindre kan ikke gøre. Og når man er en ung mand, der dels er ved at finde sig selv og har de der masser af forventninger fra forældrenes side, og samtidig kan blive accepteret på samme måde eller forgudet på samme måde i det offentlige rum, så oplever man en identitetskrise. Så kommer oven i det alt det der bliver sagt fra politikernes side, mediernes side, at man er et problem, man er en udfordring osv. Alle de der ting har en konsekvens for den her unge mand. Og det betyder så, at han bukker meget hurtigt under. Og så går han ud på gaden, og på gaden der møder han to grupper. Det er banderne, og det er salafisterne.
Og så får han en identitet via dem.
Præcis. Så får han en færdig pakke, der hedder, ved du hvad, du er muslim, du er salafist, eller du er en bandemedlem. Og hvad er nemmere end at finde en færdig løsning på, hvad man er? Og det betyder så, for at komme tilbage til hele problematikken omkring, hvad gør vi med de her unge mænd, der ikke er så meget synlige i uddannelsesinstitutionerne, som pigerne er? Jamen, det er opdragelsen hjemmefra. Opdragelsesmønstret, stille mødrene kravet om, I skal ikke uddanne jeres sønner, eller opdrage jeres sønner til at være konger. Opdrag dem til eller stille dem samme krav, som I gør med jeres piger. Stille dem de samme krav, forventninger, som I stiller jeres piger. Og når man gør det, så tror jeg også, at tingene vil være lidt anderledes. Og tro mig, Bjarne, her ved jeg, hvad jeg snakker om, fordi jeg har gennem min studietid arbejdet også som tolk i Aarhus, og arbejdet faktisk i Gellerup Parken. Der mødte jeg en række skæbner. Da jeg læste for eksempel Yahya Hassans digtsamling, jamen det var ligesom, jeg fik et déjà vu, det var ligesom, da jeg var der.
Du vidste præcis, hvad det drejede sig om.
Lige præcis, hvad han snakkede om, lige præcis, hvad det var for nogle problematikker, han rejste. Fordi sådan er det desværre, og sådan er det blevet. Og i den sidste ende, så vender det, og det hele vender og drejer tilbage til kvinden, der kan gøre rigtig meget mange forandringer i hjemmet. Så hvis vi starter med hjemmet, skaber muligheder på skolerne, giver dem praktikpladser, arbejdsmuligheder efterfølgende, så tror jeg, vi stille og roligt begynder at løse den gordiske knude. Men så længe vi ikke tænker tingene ind i hinanden, og så længe vi ikke stiller krav til hinanden, både som samfund og så, som sagt, individ, men så rykker vi også ikke nogen steder.
Kunne man forestille sig den tanke? Man har jo i blandt andet Canada, der har man jo for flygtninge, der kommer til, specielt flygtninge, der kommer til Canada, der bliver man tilknyttet en faderfamilie. Altså en kanadisk faderfamilie. Det kunne lige så godt være en dansk faderfamilie. Mm-hmm. Denne faderfamilie får en symbolsk løn på et par tusind om måneden, for at tage sig af den familie og børn og så videre, og guide dem igennem tilværelsen, hjælpe dem igennem systemet, sørge for, at de måske får en bolig eller arbejde, eller hvad ved jeg. Kunne man forestille sig, at nogle af de her unge mennesker, der er marginaliseret, for det er de jo nogle af dem,
bestemt,
at de blev tilknyttet sammen med forældrene, en dansk familie, som i en eller anden skæring får betaling for det. Jeg tror, der vil være masser af danske familier, også inklusive, der vil sige ja til at være med til at skabe grobund for, at de her unge mennesker kommer op og stå.
Jamen, mange af de tiltag, altså sådan nogle lignende ting, er der faktisk allerede på frivillig basis. På frivillig basis, ja, er der allerede nogen. Ja. Altså, der er mentorordninger, der er lektiehjælpcaféer på skolerne, bibliotekerne, altså Røde Kors har nogle initiativer. Jeg ved, Kvinfo har i forhold til mentee-ordninger.
Men måske skulle det ikke være institutioner, men familier. Familier, som er almindelige danske, hvor man kommer ind i den sfære af danskhed, som gør, at de bliver en del af det. At de måske kommer med til nogle fødselsdage, ja, til en nytårsaften, en jul, hvad ved jeg, som ikke er en del af deres liv, så de får det ind ligesom via rigtige mennesker.
Ja, men bestemt en interessant, også en interessant projekt, man kunne sætte i gang. Men jeg synes, der hvor det er vigtigst at understrege, det er netop det der med, i bund og grund, så handler det faktisk om at mødes.
Yeah.
Om at snakke sammen. Spis et stykke brød sammen. Drik en kop kaffe sammen. Yeah. Og det er måske det, vi gør alt for lidt.
Mm.
Altså, jeg synes, det der er så ærgerligt, det er, når vi nu bor for eksempel side om side. Det oplever måske, det er måske et storbyfænomen, men jeg bor i en lejlighed sammen med min mand og vores datter, ja, som man kan høre i baggrunden. Jeg går meget op i at vide, hvem min nabo er.
Mm.
Nogle gange går jeg også bare lige og siger, hej, jeg er nabo, og byder de nye naboer velkommen. Og det er fordi, det er noget, jeg har lært hjemmefra.
Mm.
Altså, da mine forældre købte det her hus efter mange års hårdt arbejde og opsparing, der gik der faktisk et halvt år, før naboen bød os velkommen. Mm. Og det gjorde hun kun fordi min mor til sidst mistede tålmodigheden, fordi hun forventede jo, der var nogen, der ville komme hen og sige hej og velkommen til. Men hun ventede og ventede og ventede, fordi det gør man lidt i den tyrkiske kultur, man byder hinanden på en kop te.
Og det er der nogle danskere, der gør.
Men det gjorde man så ikke i det her kvarter, og til sidst så mistede hun tålmodigheden. Efter et halvt år, så gik hun hen og købte en kæmpe stor potteplante, og så gik hun hen og bankede på nummer 7, og så sagde hun, hej, jeg er din nye nabo, giver du ikke en kop kaffe? Og den her søde nabo, Britta, som vi stadigvæk jo har kontakt til, hun kunne jo ikke stå for den her lille dame med det der kæmpestore potteplante, så hun bød hende ind. Og sådan har min mor gjort det. Og når man ser sådan noget hjemmefra, så tager man det med sig. Så det jeg prøver på at sige med det her eksempel, det er bare for at sige, i hverdagen er vi meget dårlige til at lukke hinanden ind. Vi er meget dårlige til at være nysgerrige på, hvem er vores nabo.
Ja.
Man kan bo side om side i flere år, uden at egentlig vide, hvad naboen laver, eller hvem han er, eller hvad hun er. Og hvor er det dog ærgerligt, fordi det gør os kun fattigere.
Ja, men det er ikke alle steder, fordi vi flyttede ind, vi bor imellem Hornbæk og Gilleleje, der har vi købt sådan et hus ud til vandet og sådan noget, og der er der fire huse lige ved siden af hinanden. Et meget smukt sted, sådan nærmest en park. Men da vi flyttede ind her for 5 år siden, der kom de med blomster til os. Store til haven.
Der er selvfølgelig forskel.
Så altså, er der jo nogen, der gør det. Også fordi vi kommer til at bo. Vi kommer til at bo tæt på hinanden.
Ja. Sådan. Men jeg tænker også på generelt, altså for eksempel nu apropos, altså med at åbne op. Altså, første gang jeg for eksempel blev inviteret ind i det jødiske, så nu har jeg ret mange søde, super dejlige jødiske venner, men for eksempel var jeg første gang med til et jødisk påske, fordi en...
Pizzeria.
Ja. Det var den kære John Seitz, som desværre er død nu. Men havde han ikke inviteret mig, havde jeg aldrig vidst, hvordan det foregik,
Nej.
Og hvordan det var. Altså, det er bare for at sige, vi er måske ikke altid så gode til at åbne op for hinanden og vide. Ja. Og det gælder også det muslimske miljø. Det er ikke fordi, at de er helt vildt dygtige til det eller gode til det. Men en gang imellem, hvor vil det da være dejligt at åbne op for de der smukke, hellige dage, som betyder noget for os.
For os alle sammen.
For os alle sammen. Ramadan og
Pesach. Og det er faktisk, starter faktisk her den tredje.
Ja.
Der kommer hele familien hos os.
Præcis.
Og også min muslimske svigerdatter.
Ja, og det samme gælder også julen, for eksempel. Ikke? Altså, jeg opfordrer altid hvert år mine danske venner til at invitere nogen, de ikke...
Fuldstændig enig. Altså, det er så smukt.
Det er så smukt.
Selv jeg er jødisk herkomst. Julen, den siger mig altså meget. Det er en del af den tradition, der er i Danmark. Nå, men vi skal Yildiz Akdogan. Jeg er sådan lige ved at sige Erdogan der.
Det må du ikke
gøre. Akdogan. Vi skal have noget musik, inden vi fortsætter.
Tak.
Jeg synes, det går godt.
Det går rigtigt.
Жалобно заныли, вся душа полна тобой, милый, это ты ли? Раз, да еще раз, да еще много-много раз. Раз, да еще раз, да еще много-много. Со мной гитара семиструнная, вся душа полна тобой, а ночь такая лунная. Раз, да еще раз, да еще много, много раз. Раз, да еще раз, да еще много.
Yildiz Akdogan og lille Aida Sofia, som du har måttet tage med. Jeg tror, du har hentet hende fra børnehaven på vejen, ikke?
Det har jeg nemlig.
Jeg vil gerne spørge dig. Er du enig? Vi var lidt inde på det, tror jeg. Er du enig i den nye kampagne, som Thorning er i gang med nu? Der er jo meget stor kritik, både fra Enhedslisten og også fra højrefløjen, med Venstre på forkant der. De synes ikke, det er nok, og Enhedslisten synes, det er for meget. Hvad har ideen været? Er det for at imødegå Tulsendal, som du i øvrigt har fremhævet, så jeg, på nettet som en dygtig politiker?
Ja, men
det, og det er han også.
Det må jeg sige, det er han. Altså, men jeg synes, vi er jo nogle gange dårlige til at rose hinanden, os politikere. Men han er en dygtig politiker, jeg har stor respekt for ham. Jeg er lodret uenig med ham i
hans
politiske
ståsted.
Men
han gør det på en stille og rolig måde.
dygtig det er han, det må man give ham. Den her kampagne er lidt forlængelse af det, der blev lanceret sidste uge omkring integration. Og det gik blandt andet ud på, at, man netop skulle prøve at integrere folk via arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne. Og det synes jeg egentlig er en rigtig god måde at netop integrere folk på. Altså man stiller krav, men man giver også nogle muligheder. Så kan man så sige, så blev den her lanceret som, kommer du til Danmark, så skal du arbejde. Altså, det lyder, altså sådan retorisk lyder det lidt barsk, men jeg tænker, der er jo ikke nogen, der ikke...
Hvad havde man forestillet sig?
Ja, altså jeg tænker på, er der nogen, der ikke har lyst til at arbejde? Og nu er,
det er jo påstanden fra højre flanken, ja. At det er, at der er mange, der ikke ønsker at arbejde, ja, og de får 450.000
kroner. Ja, og ved du hvad, det er noget vås. Altså, undskyld til lytterne, men jeg synes virkelig, og det er der, hvor jeg synes, en gang mellem politik går hen og bliver en meget, meget grim spin. Altså, hvor sagligheden og fagligheden taber til fordel for de der netop spin. Jeg synes, det der er vigtigt her, i hele den her integrationsdebat, det er, for en gang skyld, så er der en regering, der har prøvet at få os ud af den her økonomiske krise, prøvet at skabe nogle rammer, stille nogle krav, også til mennesker, der kommer til landet, men også til de mennesker, der bor i landet. Og det er et arbejderparti, selvfølgelig stiller vi krav om, at man skal arbejde. Det er jo hele vores grundlag bygger på at skabe lige muligheder og lige rettigheder for alle, men ved at alle deltager. Altså arbejder, bidrager, og hele parolen om de bredeste skuldre tager de største byrder, så vi kan netop sammen løfte også de svageste. Men dermed ikke sagt, at så kan alle, der kommer, og man kan bare være på offentlig ydelse hele livet. Nej, man har faktisk lavet en række reformer i forhold til for eksempel målrettet de unge mennesker, der hedder, jamen, når næsten 30.000 mennesker er på førtidspension, så er det fordi, der er et eller andet, der er galt. Hvis man bare kasserer de her unge mennesker og siger, at nu skal I være på offentlig ydelse resten af jeres liv, så har man gjort dem en bjørnetjeneste, og man har gjort samfundet en bjørnetjeneste. Derfor er det også vigtigt, at man kigger på de regler og siger, ja, medmindre du har virkelig et permanent, meget, meget alvorlig sygdom, så synes vi, du skal prøve at have en chance til at komme tilbage, enten til arbejdsmarkedet eller til uddannelse. Og det har den her regering faktisk formået at gøre. Og det samme krav stiller vi også til de ledige. Er det ikke sådan, at bare fordi man er mistet sit job, så kan man sidde og bare ikke lave noget? Nej, selvfølgelig ikke. Altså, der bliver stillet forventninger om, at man skal søge et job, man er parat, og der er også hele den her aktiveringsindsats, nyttejob blev der også snakket om. Altså, der bliver stillet krav og gjort indsatser for folk, der er der er arbejdsdygtige. Og når højrefløjen kommer med en påstand, der hedder, jamen, de laver ingenting, og de nyder bare alle de gode ting, vi har her. Der vil jeg så sige, det er ikke sandt. Jeg kan give dig et konkret eksempel. Nu kender jeg tilfældigvis den her unge mor, som bor faktisk ikke så langt herfra. Det er sådan lige her rundt om hjørnet. Hun har to børn, som er startet i institution, og hun er meget glad for det. I 2 år har hun søgt job. Og altså rengøringsjob, stå i et bageri, eller et eller andet, der gjorde, hun kunne komme ud og være med, og komme ud af hjemmet. Og hun har også taget masser af dansk kurser, så hendes dansk kundskaber kunne blive forbedret. Men hun har haft så svært ved at finde et job, tro det eller ej. Selv rengøringsjob har hun haft svært ved. Så det vil sige, at der er nogen, der er uden for arbejdsmarkedet, hvis man bare hele tiden siger, jamen det er fordi, at de ikke gider. Altså hele tiden den der tilgang til mennesker som nogle dovne, nogen, der ikke gider bidrage, eller nogen, der er nasser. Det synes jeg selv, altså i sig selv er et meget respektløst menneskesyn. Især til de mennesker, der vitterligt gerne vil. Og mit grundsyn er, det er, at mennesker bund og grund gerne vil arbejde. Der er ikke nogen mennesker, der bare har lyst til at gå rundt og ikke lave noget som helst. Fordi arbejdet har så stor betydning i vores hverdag, vores identitet hænger sammen med vores job. Og her synes jeg virkelig, at regeringen bidrager med noget konkret ved at sige, jamen vi stiller krav, vi har nogle forventninger, vi skaber muligheder, men vi vil også gerne have, at enten du er lige kommet til, eller at du har boet her i mange år, at du bidrager til fællesskabet. Fordi hvis vi ikke bidrager til fællesskabet, så kan vi ikke have et gratis uddannelsessystem til alle. Enten det er direktørens datter eller grønhandlerens datter, som jeg var. Vi kan ikke have et gratis og lige adgang til sundhedssystemet. Fordi så er det, vi bevæger os hen imod brugerbetaling. Og det er der nogen, der så også synes, man skal have. Det synes jeg ikke, man skal. Altså, der er nogle reelle værdier og goder i det danske velfærdssamfund, som jeg synes er så unikke og er så fantastiske, der gør, at vi er også nødt til at passe på den. Og derfor er vi også nødt til at stille krav til os alle sammen. Enten man er studerende eller potentiel arbejdskraft, flygtning, der er kommet til landet og har nogle muligheder, altså har nogle, for eksempel er en specialiseret læge, så er det dumt, at han skal gå rundt der og ikke bidrage, eller kan, at vi ikke kan bruge hans kompetence til noget. Så bund og grund, det er vigtigt, vi deltager.
Må jeg spørge dig om en ting, Hjeldis, når du nu tænker over det? Har regeringen ikke været utrolig svage i mælet i forhold til det, som Venstre har bragt frem omkring de 450.000?
Fordi de 450.000, de passer ikke.
Jo, det gør det jo på en eller anden måde.
Jeg vil gerne komme med et eksempel.
Når jeg siger det, ja, så er det ikke fordi, at det er beløbets størrelse. Jeg spørger bare mig selv om, for før krisen trådte ind, der var der et ramaskrig fra arbejdsgiverne, der gav udtryk for, at der ikke var arbejdskraft nok, eller man risikerede, at det hele brændte sammen, fordi man ikke havde medarbejdere nok. På et tidspunkt var vi nede på 50.000 arbejdsløse. Nu er man oppe på 130-40.000, jeg ved ikke lige i tallet i dag, 130-40.000 arbejdsløse. Hvorfor har I ikke bragt frem og sagt til arbejdsgiverne, til Dansk Industri, vis os nu de arbejdspladser, I har, så skal vi nok sørge for, at de her mennesker, de kommer ud og bliver, går på arbejde de steder, hvor I anviser os jobbene. Fordi der er jo ingen, jeg kan slet ikke forstå, fordi når man går på arbejdsformidlingen, så får man jo besked på, hvis ikke du siger ja til det her job, så får du ingen penge. Eller i hvert fald får du en karenstid, eller en karantæne, eller hvad ved jeg. Mm-hmm. Hvorfor har man ikke sagt til Venstre, anvis os, hvor vi skal sende dem hen, så gør vi det. Mm. Og så kan man jo gøre det ved tvang, eller hvad ved jeg, eller man kan stoppe der. Hvis ikke de gør det, så får de ingen kontanthjælp, eller altså hvis ikke de er syge, osv. Ja. Formodentlig er dem, der får kontanthjælp, og dem, der får arbejdsløshedsunderstøttelse, der er det formodentlig de 70%, der gerne vil arbejde, hvor jobsen er henne. Hvorfor har I ikke kraftigt antydet, at der ikke er nogen jobs?
Det synes jeg også, vi gør, men jobsene skal jo også skabes via netop politikerne. Altså, vi skal jo skabe nogle rammer og muligheder, der gør, at altså,
har I gjort det?
Det synes jeg. Altså, nok. Danmark er et af de lande, som er mest erhvervsvenlige. Det er ikke noget, jeg påstår, det er nogle kloge folk, der har lavet analyser på det.
Hvad sagde du?
Er et meget erhvervsvenligt.
Ja, det er jeg godt klar over.
Men det indikerer så også, altså hele den her debat omkring, om vi har skatterne er for høje, og vi stiller for mange krav, og vi har for mange afgifter. Nej, vi er faktisk et meget godt arbejdsmarked.
Ja, godt.
Og det betyder så også, at der stille og roligt er man udefra lagt mærke til os, altså internationale selskaber. Altså,
vi så Apple.
Apple har jo lige...
Fantastisk.
Det er fantastisk, ja. Og sådan er der mange ting. Og så er der,
men hvor...
Min pointe er, at bare lige sådan for lige at afmystificere hele det der med, at der er rigtig mange der på 450.000 kroner.
Nej, det er
der
ikke. Det er 1.100 mennesker eller sådan noget lignende.
1.000 mennesker. Ja. Men igen, når der går spin i det, og sagligheden falder, og man laver nogle reklamer, hvor man nærmest slår stort op om, at så mange mennesker får går på ydelse, så det kan ikke betale sig at arbejde, og hele vores arbejdsmarkedsmodel er også for dårligt og ikke konkurrencedygtigt nok. Det er sådan en dagsorden, som hele højrefløjen har en interesse i. Altså det der med at punktere den danske model. Og det skal vi også huske på, når vi diskuterer arbejdsmarkedet generelt eller ledigheden. Vi har et unikt model, der hedder den danske model.
Flex security-modellen,
der gør, at man kan hyre og fyre folk rimelig nemt, ved at vi har det der sociale sikkerhedsnet. Og den model skal vi passe rigtig, rigtig godt på. Det er den, der gør, at vi er så gode til at takle krisen, og vi faktisk ikke har så stor en arbejdsløshed, som for eksempel Tyskland har haft, eller Frankrig har, andre sydeuropæiske lande. Ja. Men min pointe er, det er bare for at sige, at jo, vi stiller selvfølgelig krav, og når der kommer sådan nogle myter, så prøver vi også at fortælle, at sådan forholder det sig ikke.
Men Yildiz, der er bare, det jeg prøver at sige, det er jo, at i virkeligheden, kan vi diskutere 1.000 mennesker? Jeg tror, danskerne hamrer ligeglade med det der. Altså, men man kan jo godt sige, at der er nogen, der synes måske, at 450.000 er mange penge. Men jeg siger bare, kræv af jeres modpart, anvise os de 130.000 jobs, som mangler. Anvise os dem, vis os, hvor de er, fordi så er der ikke nogen problemer, så er der ingen, der skal have 450.000 kroner.
Jamen, men det gør vi også, og igen, altså, det der, hvor der ikke er...
Ikke kraftigt nok.
Nej, men det gør vi. Pointen er bare, at nogle gange, så er det de enkelte budskaber, der går klarest igennem. Altså, det er netop, når der går for meget spin og sagligheden, at debatten falder. Ja. Og desværre, der er også sket en inflation i politik og i den politiske debat, hvor man netop går ind for, at politik skal forklares med en sætning eller to linjer. Ja. Det kan man ikke.
Nej.
Politik, det er også et spørgsmål om visioner og hvad det er for et samfund, man
vil have. Det kommer jeg tilbage til. Det kommer, fordi det slutter vi med, for vi skal snart til at slutte. Men jeg synes, vi skal have en melodi om penge, som Folkeklubben synger. For det er jo, det den synes jeg, det er vigtigt.
Ej, det var du lavet der, skal.
Du er kær, dø fald om papir, om så det gælder. Listen er så lang, kom du blot i gang. Der sker jo ingenting, gør der vælger. Jeg spørger dig lige nu, er du i det for pengene?
Vi er godt på vej til at slutte denne her halvanden times seance med Yildiz Akdogan og lille Aida Sofia, som har lavet en meget, meget smuk tegning og meget, meget smuk maleri til mig, som jeg kan tage hjem til Mette derhjemme. Ikke? Nå, men vi skal jo lidt videre i dagens tekst, inden vi slutter, fordi vi nærmer os jo et valg. Og jeg vil gerne spørge dig, hvis du i morgen blev Danmarks statsminister, Hvordan? Hvad vil du så gøre for, at Danmark blev endnu bedre end det er i dag?
det var en stor spørgsmål. Altså, lad mig starte på den måde. Forhåbentlig, når jeg bliver valgt, så vil jeg arbejde for de ting, som jeg selv tror på. Og jeg har jo nogle mærkesager, nogle værdier, som jeg synes er så vigtigt, at man sætter fokus på. Jeg har de her tre T'er, som jeg kalder. Det er tillid, tolerance og tryghed. Og sjov nok, så har DF også taget dem. De har taget tillid og tryghed, de har bare glemt tolerancen.
Ja.
Men tilliden i forhold til netop, at vi skal netop have tillid til hinanden, men også faktisk til de mennesker, der er med til at løfte vores velfærdssamfund. Jeg synes, apropos nu snakkede vi lidt det med de ledige, jeg synes, vi skal også have lidt tillid til de mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet, der ikke dømmer dem, som netop nogen, der er nasser på systemet eller en belastning.
Ja, det er forfærdeligt.
Jeg tror, vi skal passe på, at vi ikke kommer til at skabe så en hadsk retorik, at vi kommer egentlig til at skade mere, end vi gavner. Så tryghedsdagsordenen er enormt vigtigt på den måde. Tillidsdagsordenen. Og så er der tryghedsdagsordenen. Det er, at jeg synes, det er vigtigt, at vi skaber et trygt samfund, hvor vi kan færdes med hinanden på trods af vores forskellige kulturforskelle, religiøse baggrunde, men at vi har den her fælles samfund, der hedder Danmark, velfærdssamfundet, som vi passer godt på, og også skaber nogle muligheder, især for den næste generation. Og derfor har jeg faktisk sat mig meget til mål for at sætte fokus på familiepolitikken. Fordi jeg synes, familiepolitik i dagens Danmark er meget glemt i al den her. Vi har vejet masser af ting og sager. Altså, vi har nogle ret stressede forældre. Vi har
begge arbejder.
Vi har den højeste skilsmisserate. Sidste år var den rekordhøj. Vi går nok det lykkeligste folkefærd, men vi er også det folkefærd, der forbruger mest lykkepiller. Og det samme gælder også i forhold til vores børn. Vi fylder dem med medicin og overdiagnostiserer dem med alle mulige ting og sager. Det jeg prøver på at sige, det er, at vi er nødt til at prioritere faktisk der, hvor det er vigtigst, helt fra, altså hvis vi skal også tænke i forebyggelse, og det er netop med helt fra Eidas sådan fase, altså fra de er født, de der 1, 2, 3 år, og så hele vejen op igennem. Og det gælder både i forhold til, om man er en nydansk familie, eller etnisk dansk, eller muslimsk, eller jødisk, eller kristen, underordnet. Familiepolitikken betyder rigtig meget. Så jeg vil gerne egentlig sætte fokus på, at vi får sat nogle rammer, der gør, at der bliver plads til at tænke, både i familien, altså i vores børn, bedre pleje, altså i forhold til daginstitutionerne, gode folkeskoler, men også rammer for forældrene, især for moren, når hun er væk fra arbejdsmarkedet i en periode. Hun får muligheden for at komme tilbage og stadigvæk kunne gøre karriere. Så familiepolitikken synes jeg er meget vigtigt. Så er der hele tolerancedagsordenen, og det siger sig selv. Vi skal respektere hinanden. Underordnet, hvad vi må tro på, om man er to mænd, der holder hinanden i hånden og er kærester, eller man er en regnbuefamilie eller en kernefamilie, fuldstændig underordnet. Det vigtigste er, at vi skal respektere hinandens forskellighed. Og det er vigtigt, at man kan gå ned ad Nørrebrogade med sin kalot, med sit kors og sit tørklæde i fred og ro, uden at blive hetset eller antestet eller truet. Så det er sådan nogle af de værdier, jeg arbejder for, og vi gerne gøre en forskel med forskellige sådan politiske instrumenter, men også bare tage den debat. Altså, bare for at give et eksempel, da vi havde den her debat omkring, hvorfor er det, nogle af vores jødiske minoriteter ikke kan gå rundt færdes med deres kalot på Nørrebrogade. Så jeg tænker, det er da også for dårligt. Hvorfor kan man ikke det? Fordi nu står jeg og råber og skriger om muslimske kvinders ret til tørklæde. Det forsvarer jeg jo. Men jeg vil da også forsvare den jødiske mands ret til at bære sit kalot i fred og ro ned ad Nørrebrogade. Så derfor var jeg faktisk ikke et sekund i tvivl om, da man lavede den her demonstration.
Ja,
der var jeg med.
Ja.
Og helt sådan i front, fordi jeg synes, sådan princippet af det var så vigtigt. Og der havde jeg ærligt indrømmet gerne set flere af mine muslimske medborgere gå ud og kæmpe, fordi kampen handler jo netop det samme.
Ja.
Hvis man kæmper.
Det er ligegyldigt, om det er en kalot, eller det er et tørklæde, eller hvad det er.
Fuldstændig.
Det er jo en del af din identitet, og det har du ret til. Hvis du bare lever op til de forventninger, samfundet har til dig.
Præcis.
I øvrigt.
Ja. Så det der med, om hvis jeg nu var landets statsminister...
Ja, det er jo det, man ved jo aldrig.
Ja,
men nu kan du se, ja, hun ligner jo ikke lige dig, men hende Le Pen, hende hedder hun Marine Le Pen, ja. Det var lige ved, at hun vandt valget her.
Det er rigtigt.
Blev godt nok nummer to nu, ikke?
Ja.
Men det kunne lige så godt være dig, der blev statsminister engang. Hvem ved?
Det må tiden vise. Men det, der er meget vigtigt for mig at understrege, det er, at jeg har nogle overordnede værdi dagsordner, som jeg kæmper for.
Ja.
Og for lige komme tilbage til det, vi startede det der med, for mig handler det om mennesket.
Mm.
Og for mig handler det om at skabe nogle rammer. Så er jeg selvfølgelig meget farvet af det parti, jeg tilhører netop, at Socialdemokratiet skaber lige muligheder, lige rammer.
Mm.
Jeg er jo selv, som jeg plejer at sige, et godt eksempel på, at den danske drøm godt kan lade sig gøre.
Ja, den kan lykkes.
Altså, jeg er datteren af grønhandleren, der blev akademikeren, der blev medlem af Folketinget.
Mm.
Hvis jeg kan tage den her rejse, så kan enhver tage den rejse. At vi har et samfund, hvor man netop ikke kigger efter pengepungen, men efter, hvad man nu kan.
Men så skal man også hen og tænke ligesom dig.
Og
det er jo det, der er problematikken.
Jamen, og det er det, vi skal arbejde hen imod. Og der tror jeg på, at den styrkede folkeskole, hvor vi mødes på tværs, arbejdspladsen, hvor vi mødes på tværs, foreninger, andre kulturelle arrangementer. Det er der, hvor jeg tror, vi kan skabe en dialog, der ikke bare bliver sådan midlertid, men det bliver sådan vedvarende.
Mm.
Og så kan man netop skabe. Det er et spørgsmål om dannelse og indsigt og ændre kulturen.
Jeg var sammen med min kone i USA sidste år. Og vi havde en fantastisk tur i øvrigt. Vi var boet i New York. Det er jo en fantastisk by.
Fantastisk by.
Ja, men, altså, jeg er vild med den. Ikke? Ja, jeg var ung menneske i dag. Men de har selvfølgelig deres problemer. Men én ting. Vi boede i det allermest ortodokse jødiske. Det var jo en tilfældighed i Brooklyn, i det allermest ortodokse, hvor de gik sortklædt og alt det der. Jeg snakkede med forskellige mennesker, og siden lavede jeg også en udsendelse om vores tur, fordi den var så fantastisk. Og jeg snakkede med mange amerikanere, fordi det er jo min nysgerrighed, når jeg nu også sidder i radioen osv. Og det, der slog mig, det var, om du var muslim, om du var jøde, om du var indianer eller sort, til trods for alt det ballade, der også kan være, så sagde de alle sammen, de var amerikanere.
Ja.
De var ikke pakistanere eller tyrker eller hvad fanden ved jeg. De var amerikanere.
Og det jeg
gerne vil have, og det er sikkert også det du
også
gerne vil have.
Det er også min drøm, det er vi.
At om 40 år, så er vi alle sammen danskere.
Præcis. Det er der, hvor jeg synes, det lykkedes med faktisk alle vores danske jøder. Og det er det næste skridt for os.
Ja.
Det er nemlig lykkedes.
Ja.
Der er ikke en eneste. Altså, I har det selvfølgelig, det jødiske kultur og traditioner. Det skal man selvfølgelig holde fast i. Det er en del af jeres
identitet. Men vi respekterer staten.
Men respekterer de samfunds spilleregler, altså grundloven, det danske samfund, demokratiet osv. At I betragter jer selv som danskere, det er det næste stadie, vi skal lære.
Og vi skal til at slutte nu. Men jeg vil så sige til dig, at jeg er lykkelig over og stolt over at bo i blandt verdens lykkeligste folk. Og jeg håber på, at også vores muslimske frænder kommer til at opfatte det på samme måde. Og så læste jeg i avisen forleden dag. Nu er jeg jo pensioneret, og der læste jeg, at de 65-75-årige er de lykkeligste pensionister i Europa.
Det er ikke
fantastisk?
Jamen, det er jo dejligt.
Så tak for nu.
Vi skal passe på vores fællesskab.
Ja. Tak for nu, Yildiz. Det har været en fantastisk samtale med dig, og jeg håber på, at du vil få et godt valg.
Det håber jeg. Jeg vil også sige tusind tak til Radio Shalom for at give mig muligheden. Og for de lyttere, der har lyst til at stille spørgsmål eller lige have, at jeg skal uddybe det, er hjertelig velkommen til at skrive til mig på min mail. Man kan finde det på hjemmesiden, Folketingets hjemmeside, eller finde mig på Facebook.
Okay.
Så mange tak.
Fantastisk. Og så får vi lidt musik.
אין כמו יפו בלילות, אין כמו יפו בעולם כשעוברות החתיכות עם שפתיים צבע דם איך שהן מנדדות וואלה זאת ממורצצה רק תקרא לה היא תיתן קפיצה כמו חטפה או עקיצה ככה זה בעולם אין אמון מבני אדם מה אנחנו סך הכל מהשטח הגדול
בוא נשתה חביבי בירה כל אחד יגמור עשרים
ונראה אצל אלבירה מה עושים החברים שם
אדם שיקו על החי מושה גל לבזגן אלי בוקר החלפן לשוטר אחד חלפן אין כמו יפו בלילות אין כמו יפו בעולם בוא נצלח בוא נצלח